สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Feeding the Machine The Hidden Human Labor Powering AI เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ว่าด้วยเบื้องหลังของปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่โดยคาลัมแคนเจมส์มัลดูนและมาร์คกราแอมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มอง AI ในฐานะเทคโนโลยีที่เกิดจากอัลกอริทึมล้วนๆแต่ชี้ให้เห็นว่าความก้าวหน้าของมันพึ่งพาแรงงานมนุษย์จำนวนมากตั้งแต่ผู้ติดป้ายข้อมูลผู้ดูแลเนื้อหาคนงานคลังสินค้าช่างเทคนิคศูนย์ข้อมูลไปจนถึงศิลปินและแรงงานในห่วงโซ่อุปทานดิจิทัลจุดเด่นของหนังสือคือการเปิดเผยว่าเบื้องหลังภาพลักษณ์ของระบบอัตโนมัติยังมีงานที่ซ้ำซากเสี่ยงและค่าจ้างต่ำซ่อนอยู่จำนวนมากผู้เขียนใช้มุมมองด้านแรงงานเศรษฐกิจการเมืองและความไม่เท่าเทียมระดับโลกเพื่ออธิบายว่า AI เติบโตได้อย่างไรและใครเป็นผู้แบกรับต้นทุนที่แท้จริงหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งการวิจารณ์ Big Techและการเสนอกรอบคิดใหม่เกี่ยวกับความยุติธรรมในยุคดิจิทัลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก AI ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรล้วนแต่ด้วยแรงงานมนุษย์ที่ถูกซ่อนให้มองไม่เห็นแกนสำคัญของหนังสือคือการโต้แย้งภาพจำที่ว่า AI เป็นระบบอัตโนมัติที่ทำงานได้เองอย่างราบรื่นผู้เขียนเสนอว่าเบื้องหลังความสามารถของระบบเหล่านี้มีแรงงานมนุษย์จำนวนมหาศาลคอยป้อนข้อมูลตรวจสอบปรับแก้และทำให้โมเดลใช้งานได้จริงภาพของหุ่นยนต์หรือซอฟต์แวร์ที่ฉลาดจึงเป็นเพียงผิวหน้าที่ปกปิดโครงสร้างแรงงานที่แท้จริงความคิดนี้สำคัญเพราะช่วยเปลี่ยนคำถามจาก AI ฉลาดแค่ไหนไปเป็นใครทำให้อัจฉริยะเทียมนี้เกิดขึ้นและใครรับภาระของมันเมื่อมองแบบนี้ AI ไม่ใช่ผลิตผลของนวัตกรรมอย่างเดียวแต่เป็นผลจากการจัดการแรงงานในระดับโลกหนังสือจึงทำหน้าที่รื้อถอนความเชื่อว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นแบบไร้ต้นทุนและชี้ว่าความอัตโนมัติในหลายกรณีเป็นเพียงภาพลวงตาที่สร้างขึ้นจากงานมนุษย์ที่ถูกทำให้มองไม่เห็นประเด็น 2. งานติดป้ายข้อมูลและการกลั่นกรองเนื้อหาคือฐานรากของ AI ที่ต้องแลกด้วยสภาพการทำงานหนักและค่าจ้างต่ำหนังสือให้ความสำคัญกับแรงงานประเภทที่คนทั่วไปแทบไม่เห็นได้แก่ผู้ติดป้ายข้อมูลผู้กรองเนื้อหาและแรงงานรับจ้างในศูนย์เอาท์ซอร์สซึ่งมักอยู่ในประเทศกำลังพัฒนางานเหล่านี้เป็นหัวใจของการฝึก AI เพราะช่วยให้ระบบเรียนรู้รูปแบบจำแนกข้อมูลและปรับปรุงความแม่นยำแต่ผู้เขียนชี้ว่าค่าตอบแทนที่ได้รับกลับต่ำมากสัญญาจ้างไม่มั่นคงและสภาพแวดล้อมการทำงานมักเต็มไปด้วยเนื้อหาที่กระทบจิตใจประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องสวัสดิการแรงงานแต่สะท้อนตรรกะของอุตสาหกรรมที่ผลักภาระไปยังแรงงานราคาถูกในห่วงโซ่อุปทานโลกหนังสือทำให้เห็นว่าเบื้องหลังบริการ AI ที่ผู้บริโภคใช้ทุกวันมีคนจำนวนมากที่ต้องทำงานซ้ำคลิกทีละรายการมองภาพรุนแรงหรือแก้ข้อผิดพลาดของระบบในเงื่อนไขที่แทบไม่มีอำนาจต่อรองนี่คือฐานของความสะดวกสบายดิจิทัลที่แลกมาด้วยความเปราะบางของมนุษย์ประเด็น 3. บริษัทเทคโนโลยีใช้โครงสร้างอำนาจแบบห่วงโซ่อุปทานโลกเพื่อดูดซับคุณค่าและผลักต้นทุนออกไปอีกประเด็นสำคัญคือ AI ถูกอธิบายว่าเป็นเครื่องจักรแห่งการสกัดเอาทรัพยากรไม่ใช่เพียงข้อมูลแต่รวมถึงแรงงานปัญญาทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนหนังสือมองบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในฐานะผู้ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเช่นศูนย์ข้อมูลสายเคเบิลใต้น้ำและชิปประมวลผลซึ่งทำให้พวกเขามีอำนาจเหนือคนทำงานและตลาดโดยรวมการครอบครองโครงสร้างพื้นฐานนี้ทำให้ Big Tech สามารถกระจุกผลกำไรไว้ส่วนกลางขณะที่กระจายต้นทุนและความเสี่ยงไปยังแรงงานภายนอกองค์กรและประเทศมีอำนาจน้อยกว่าจุดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไม AI จึงไม่ใช่สนามแข่งขันที่เป็นกลางแต่เป็นระบบที่ออกแบบโดยผลประโยชน์ของทุนเทคโนโลยีหนังสือเชื่อมโยงเรื่องนี้กับการนำมาผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ฝึกโมเดลโดยไม่จ่ายค่าตอบแทนและกับการใช้ทรัพยากรจำนวนมากของศูนย์ข้อมูลจึงทำให้เห็นว่าเบื้องหลังความฉลาดของเครื่องจักรคือกลไกการแย่งชิงคุณค่าจากผู้อื่นอย่างเป็นระบบประเด็น 4. AI ผูกโยงกับความไม่เท่าเทียมด้านอาณานิคมเชื้อชาติและเพศมากกว่าจะเป็นนวัตกรรมที่เป็นกลางหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่คำวิจารณ์ด้านแรงงานแต่ขยายไปสู่ประวัติศาสตร์ความไม่เท่าเทียมที่ฝังอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีผู้เขียนชี้ว่ารูปแบบการจ้างงานการเอาท์ซอร์สและการควบคุมคุณค่าจากส่วนกลางสะท้อนลำดับชั้นแบบอาณานิคมและการแบ่งงานระดับโลกที่ดำรงมานานแรงงานในประเทศซีกโลกใต้จำนวนมากถูกใช้เป็นฐานผลิตของระบบดิจิทัลในขณะที่อำนาจตัดสินใจและผลกำไรอยู่ในมือบริษัทและนักลงทุนในศูนย์กลางเศรษฐกิจหนังสือจึงทำให้เห็นว่า AI ไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศทางสังคมจะสืบทอดโครงสร้างการเอารัดเอาเปรียบที่เคยปรากฏในอุตสาหกรรมอื่นๆมาก่อนการอ่านเช่นนี้มีความสำคัญ พราะช่วยอธิบายว่าทำไมปัญหา AI จึงไม่ใช่แค่เรื่องประสิทธิภาพหรือความแม่นยำแต่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมทางสังคมระดับโลกด้วยเมื่อเทคโนโลยีหนึ่งถูกสร้างบนฐานของความไม่เสมอภาคมันย่อมส่งต่อความไม่เสมอภาคนั้นไปในรูปแบบใหม่ประเด็นสุดท้ายข้อเสนอของหนังสือคือการสร้างอำนาจต่อรองของแรงงานและกำกับ AI ด้วยประชาธิปไตยเชิงโครงสร้างหนังสือไม่ได้เป็นเพียงคำประณาม AI แต่เสนอทิศทางเชิงปฏิบัติสำหรับอนาคตที่ยุติธรรมกว่าผู้เขียนเสนอแนวทางหลายระดับตั้งแต่การสร้างพลังขององค์กรแรงงานการผลักดันภาคประชาสังคมให้ตรวจสอบบริษัทการออกกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นไปจนถึงการเปิดทางให้แรงงานมีส่วนกำกับดูแลหรือถือครองกิจการบางรูปแบบจุดแข็งของข้อเสนอคือมองปัญหาแบบโครงสร้างไม่ใช่เชื่อว่าจริยธรรมสมัครใจของบริษัทจะเพียงพอหนังสือชี้ว่าหากไม่เปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอำนาจในห่วงโซ่การผลิต AI การคุ้มครองแรงงานก็จะเป็นเพียงคำประกาศสวยหรูความสำคัญของแนวคิดนี้อยู่ที่การย้ายศูนย์กลางการสนทนาจากความกลัวเทคโนโลยีไปสู่คำถามว่าใครควบคุมเทคโนโลยีและควบคุมเพื่อผลประโยชน์ของใครหนังสือจึงเชื่อมการวิจารณ์เชิงศีลธรรมกับแนวนโยบายที่จับต้องได้และทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอนาคตของ AI สามารถถูกกำหนดใหม่ได้ผ่านการจัดองค์กรแรงงานการกำกับดูแลที่เป็นประชาธิปไตยโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจ AI ในมิติที่ลึกกว่าความสามารถทางเทคนิคโดยเฉพาะผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีนักวิชาการด้านแรงงานนโยบายสาธารณะสื่อมวลชนและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจต้นทุนที่ซ่อนอยู่ของระบบดิจิทัลประโยชน์ของหนังสือคือช่วยให้เห็นห่วงโซ่การผลิต AI ทั้งในแง่เศรษฐกิจการเมืองจริยธรรมจึงทำให้การถกเถียงเรื่อง AI ไม่ติดอยู่แค่คำถามว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้แต่ขยับไปสู่คำถามว่าใครได้ประโยชน์และใครถูกทำให้เปราะบางสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือ AI อื่นๆการเน้นแรงงานเป็นศูนย์กลางอย่างชัดเจนผู้เขียนใช้การวิจัยภาคสนับสนามและมุมมองความไม่เท่าเทียมระดับโลกเพื่อแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีที่ดูเหมือนยุคสมัยอาศัยงานมนุษย์แบบเก่ามากเพียงใดผลลัพธ์คือหนังสือที่ไม่เพียงอธิบาย AI แต่ยังช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นเงื่อนไขของความยุติธรรมในโลกดิจิตอลได้ชัดเจนขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนคาลัมแคนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่